Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mladim katoliškim podjetnikom v svet dela vpeljati nov slog. Sveti oče voščil sestri Marije Doseo Pereira, ki je v Vatikanu že v službi 7 papežev. S papežem Frančiškom skozi minuli teden apostolsko pismo Admirabile Signum papeža Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic.
S papežem Frančiškom se je danes dopoldne srečalo 300 francoskih katoliških podjetnikov. Spodbudil jih je, da je njihova vloga v današnjem svetu bistvena, čeprav se lahko pred sedanjimi situacijami čutijo nemočni.
Mi rendo ben conto.
V središču papeževega govora je bila vsakodnevna težava, s katero se soočajo katoliški podjetniki, in sicer pri uskladitvi zahtev vere in družbenega nauka cerkve s potrebami in vezmi, ki jih narekujejo zakoni trga in globalizacije. Po njegovem prepričanju evangeljske vrednote, ki jih katoliški podjetniki želijo uresničevati pri vodenju svojih podjetij, predstavljajo pristno in nenadomestljivo priložnost za krščansko pričevanje. Gre namreč za to, da so kot verniki laiki soudeleženi pri kraljevski službi Kristusa. Konflikti pri vsakodnevnih odločitvah, ki jih morajo sprejeti katoliški podjetniki, so številni, je nadaljeval sveti oče. Na eni strani je pred njimi potreba, da osvojijo trge, povečajo produktivnost, zmanjšajo zaostanke, se poslužujejo javnih storitev, spodbujajo potrošnjo. Na drugi strani pa so vedno bolj nujne zahteve družbene pravičnosti, da bi se vsakemu zagotovilo možnost zaslužka za dostojno življenje. Pri tem je papež navedel delovne pogoje, plače, ponudbe dela in stabilnost zaposlitve ter tudi zaščito okolja. Vprašanje, ki se zastavlja, je, kako živeti te konflikte v vedrini in upanju, medtem ko krščanski podjetnik včasih mora zamolčati svoje prepričanja in svoje ideale. Kriterij za razločevanje po papeževih besedah lahko najdemo v koncilski konstituciji Gaudium et Spes, kjer je v zvezi z laiki, ki so vključeni v svetne dejavnosti, takole zapisano. Njihovi vnaprej primerno vzgojeni vesti pripada naloga vtisniti Božjo postavo v življenje zemeljske družbe. Od duhovnikov pa naj laiki pričakujejo duhovne luči in moči, vendar naj ne mislijo, da so njihovi dušni pastirji vedno strokovno tako podkovani, da imajo na vsako, tudi težko vprašanje, ki se pojavi, takoj pri roki pripravljeno konkretno rešitev ali pa da so zato poslani. Laiki sami, razsvetljeni s krščansko modrostjo in skrbno pozorni na nauk cerkvenega učiteljstva, naj namreč sprejmejo nase svoj delež odgovornosti. Frančišek je izpostavil tudi okrožnico Laudato Si, kjer je mogoče najti ocenitev situacije v današnjem svetu, nekaterih sistemov, ki regulirajo ekonomske dejavnosti, ter njihove posledice za človeka in okolje. Kot je pripomnil, se lahko katoliški podjetniki čutijo nemočne pred izzivi sedanjega sveta. Pa vendar imate bistveno vlogo, je poudaril, kajti tudi na skromen način, z nekaterimi konkretnimi spremembami navad in slogov, tako v odnosu z vašimi neposrednimi sodelavci ali še bolje pri širjenju nove podjetniške kulture, imate možnost delovati za konkretno spremembo stvari in počasi vzgajati svet dela za nov slog. Prav tako imajo priložnost, da se med seboj povežejo, da skupaj delajo, da dajo predloge na vseh ravneh, da sodelujejo pri političnih odločitvah. Gre za oblikovanje spreobrnjenja. Spreobrnjenje je proces, ki deluje v globini, morda na videz počasen proces, predvsem ko gre za spremembo miselnosti, a edini, ki zagotavlja realni napredek, če se ga le uresničuje s prepričanjem in odločnostjo s konkretnimi dejanji. Ob koncu govora je papež še izpostavil, da to ekološko spreobrnjenje ne more biti ločeno od duhovnega spreobrnjenja, ki predstavlja nujen pogoj. Vsak je postavljen pred svojo vest in pred svojo odgovornost. Krščanska duhovnost spodbuja k rasti v zmernosti in k uživanju v malem. Vabim vas, jim je dejal sveti oče, da si že v svojem osebnem življenju prizadevate na tej poti skromnosti in zmernosti. Odločitve, ki jih morate sprejeti pri svojem delu, bodo postale bolj svobodne in bolj vedre, vi sami pa boste iz njih črpali več miru in veselja. Kajti skromnost nam omogoča, da uživamo ob malih stvarih, da se zahvaljujemo za priložnosti, ki nam jih ponuja življenje, ne da bi se oklepali tega, kar imamo, ne da bi žalovali za tem, česar nimamo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
V 70-ih letih službovanja v Vatikanu je spoznala 7 papežev in danes v ponedeljek 2. decembra ob praznovanju 90-ih let življenja se zanje zahvaljevala Gospodu z udeležbo pri sveti maši, ki jo je daroval papež Frančišek v kapeli doma svete Marte. Po sveti maši je doživela veliko ganjenost, ko jo je sprejel in ji voščil sam sveti oče, ki je rekel, naj gre tako naprej z veseljem v srcu. Gre za sestro Marijo Doseu Pereira iz kongregacije Frančiškank Marijinih misionark, ki svojo skupnostjo že od leta 1926 na željo Pija 11. opravljajo svojo dejavnost v Vatikanu. Vedno sem tekla, zato poverjetno to, zakaj se še vedno počutim mlada, je začela razlagati sestra Marija Doseu Pereira za L'Osservatore Romano, ki je bila rojena v Azevu, na severu Portugalske 2. decembra 1929. V Italijo sem prišla, ko sem bila še novinka. Potem, ko sem izrekla za obljube v Grotte Ferrati, sem se preselila v rimsko hišo skupnosti na Via Giusti, ter zatem od septembra 1949 v Vatikan. Tu je opravljala različna opravila v pralnici, v šivilski delavnici in v kuhinji. Bila sem tudi čevljarka za sosestre. Zganjenostjo se spominja, da je, ko je bil Pij 12. bolan, imela priložnost skrbeti za njegove osebne stvari, pa tudi tega, kako je med drugim vatikanskim koncilom šla vsako jutro v Pavlinsko kapelo molit za dober uspeh koncila. Na prošnjo papeža Pavla VI. Je dolga leta vse do smrti skrbela za kardinala Virgilija Noeta. To službo je opravljala z ljubečo zavzetostjo, ki pa je ni onemogočala delati v filatelistični službi, biti katehistinja v bližnji župniji Rožnega venca in pastoralno skrbeti za portugalsko skupnost v Rimu, kar še danes počne z velikim navdušenjem. Toda najlepše poslanstvo je moliti v tišini za papeža in cerkev. Sestro Marijo Doseu Pereira je danes v domu svete Marte spremljala predstojnica skupnosti, sestra Marija Smolin, ki je razložila, da je sestra s svojimi 90 leti še danes pravo srce hišne skupnosti, svojo preprostostjo, ki gradi občestvo, saj je vedno pripravljena, prijetna, prijazna v majhnih vsakodnevnih dejanjih, kakor tudi preko telefona potolažiti ali poslušati tistega, ki potrebuje pozornost.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. V začetku minulega tedna se je sveti oče vrnil svojega 32. apostolskega potovanja, med katerim je obiskal Tajsko in Japonsko. O glavnih dogodkih obiska dveh azijskih držav je spregovoril med sredino splošno audienco.
Desidero rinnovare la mia riconoscenza alle autorità e ai vescovi di questo.
Želim obnoviti svojo hvaležnost oblastem in škofom teh dveh držav, ki so me povabili in sprejeli z veliko pozornostjo, predvsem pa se želim zahvaliti tajskemu in japonskemu narodu. Ta obisk je povečal mojo bližino in naklonjenost do teh dveh narodov. Bog naj ju blagoslovi z obiljem blaginje in miru, je dejal papež in povabil.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, izročimo Božji dobroti in previdnosti prebivalce Tajske in Japonske.
I popoli della Thailandia e del Giappone.
Papež Frančišek je v minulem tednu imel vrsto dogodkov in srečanj, spomnimo le na nekatere. Sestal se je sodniki in pravniki, ki so člani študijskega centra Rosario Livatino. Med različnimi perečimi vprašanji, s katerimi se danes soočajo sodniki, je papež med drugim opozoril na razsodbe, po katerih bi osnovni interes invalidne ali ostarele osebe bil umreti, ne pa se zdraviti. Ali pa si v skladu s pravno znanostjo, ki sama sebe definira kot ustvarjalna, izmislijo pravico do smrti, ki je brez kakršnega koli pravnega temelja in na ta način oslabijo prizadevanje, da se lajša bolečine in se osebe, ki se približujejo k zaključku svojega življenja, ne prepusti samim sebi. Papež se je srečal z udeleženci tečaja o varovanju zakonske zveze in pastoralni oskrbi ranjenih parov, ki ga je organiziralo sodišče Rimske Rote. Kot je dejal, imajo rane v zakonu mnoge in različne vzroke. Kopljajo globoke in grenke brazde v srce oseb, krvaveče rane, pred katerimi cerkev ne bo mogla nikoli obrniti obraza na drugo stran in iti mimo.
E per questo che la Chiesa quando incontra queste realtà di copie ferite,
in zato cerkev, ko se sreča s temi stvarnostmi ranjenih parov, z njimi najprej joče in trpi, približa se z oljem tolažbe, da bi lajšala in zdravila, nase želi naložiti bolečino, ki jo sreča, in če se zatem trudi biti nepristranska in objektivna v iskanju resnice zlomljenega zakona, cerkev ni nikoli ne človeško in ne duhovno tuja tistim, ki trpijo. Nikoli ne uspe biti neosebna ali hladna pred temi žalostnimi in mučnimi življenjskimi zgodbami. Otrokom in mladim, ki sodelujejo v projektu Jaz se lahko, je papež Frančišek govoril o pomenu skupnega prizadevanja za dobro skupnosti ter izpostavil, da Jaz se lahko mora postati Mi skupaj lahko.
Avete fatto una scelta giusta. Avete distolto lo sguardo dallo schermo del cellulare?
Prav ste izbrali, jim je dejal. Odvrnili ste pogled od telefona in si zavihali rokave, da bi služili skupnosti. In tudi telefone ste dali v služenje za ta namen. Ustvarjalnost in domišljija sta vašo pobudo naredili še bolj zanimivo. Pokazali ste, da samo umetna inteligenca ni zmožna dati tiste človeške topline, ki jo vsi potrebujemo. Na prvo adventno nedeljo je papež obiskal Grečo, kraj, kjer je sveti Frančišek Asiški prvič postavil jaslice. Tam je tudi podpisal apostolsko pismo o pomenu in vrednosti jaslic Admirabile Signum. Dopoldne pa je v baziliki svetega Petra daroval mašo za kongovsko katoliško skupnost v Rimu in Italiji. Pri homiliji je izpostavil Jezusov poziv k čuječnosti.
Per poter vegliare occorre avere una speranza certa.
Za čuječnost je potrebno imeti gotovo upanje in sicer, da noč ne bo večno trajala, da bo kmalu prišla zora, tako je tudi z nami. Bog pride in njegova luč bo razsvetlila tudi najgostejšo temo. Na nas danes pa je, da čujemo in premagamo skušnjavo, da je smisel življenja v kopičenju, da razkrinkamo prevaro, da je nekdo srečen, če ima veliko stvari, da se zoperstavimo zaslepljujočim lučem potrošništva, ki ta mesec povsod svetijo, in da verjamemo, da molitev in dejavna ljubezen nista izgubljeni čas, temveč največja zaklada.
E la carità non sono tempo perso, sono i tesori più grandi.
Apostolsko pismo Admirabile Signum svetega očeta Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic. Frančiškanski viri podrobno pripovedujejo, kaj se je zgodilo v Greču. 15 dni pred Božičem je Frančišek poklical nekega moža iz tistega kraja, z imenom Janez, ter ga prosil, naj mu pomaga uresničiti neko željo. Rad bi predstavil dete, rojeno v Betlehemu, in na neki način s telesnimi očmi videti stisko, v kateri se je znašlo zaradi pomankanja stvari, ki jih potrebuje novorojenec. kako je bilo položeno v jasli in kako je ležalo na senu med volom in osličkom. Brž, ko ga je slišal, je zvesti prijatelj takoj šel, da bi na določene mesto pripravil vse potrebno glede na svetnikovo željo. 25. decembra je v Grečo prišlo veliko bratov iz različnih krajev. Prišli pa so tudi možje in žene iz kmečkih hiš tistega področja, ki so prinesli s seboj rože in bakle, da bi razsvetlili tisto sveto noč. Ko je prišel Frančišek, je našel jasli s senom, vola in oslička. Ljudje, ki so prihiteli, so pred božičnim prizorom, ki ga dotle niso nikoli videli, izražali neizrekljivo veselje. Potem je duhovnik na jaslih obhajal slovesno Evharistijo in pokazal vez med učlovečenjem Božjega Sina in Evharistijo. Ob tisti priliki v Grečo ni bilo figuric. Jaslice so ustvarjali in doživljali tisti, ki so bili navzoči. Tako se je rodilo naše izročilo, vsi okoli votline in polni veselja, brez vsake razdalje med dogodkom, ki se uresničuje, in tistim, ki postanejo udeleženi pri skrivnosti. Prvi življenjepisec svetega Frančiška Tomaž Čelanski omenja, da se je v tisti noči preprostemu in ganljivemu prizoru pridružilo še čudovito videnje. Eden od navzočih je videl, kako v jaslih leži dete Jezus sam. Od tistih božičnih jaslic leta 1223 se je vsak vrnil domov poln neizrekljivega veselja. Sveti Frančišek je s preprostostjo tega znamenja opravil ogromno dejanje evangelizacije. Njegov pouk je prodrl v srca kristjanov in do današnjega dne ostaja kot pristna oblika, s katero ponovno čisto preprosto predložimo lepoto naše vere. Z druge strani sam kraj nastanka prvih jaslic izraža in zbuja ta čustva. Grečo je postal zatočišče za dušo, ki se skrije na skalo, da bi se pustila uviti v tišino. Zakaj jaslice vzbujajo toliko strmenja in nas ganejo? Predvsem zaradi tega, ker kažejo Božjo nežnost. On, stvarnik vesolja, se skloni do naše majhnosti. Dar življenje, ki je vedno znova skrivnosten za nas, nas še bolj očara, ko vidimo, da je On, ki se je rodil iz Marije, vir in opora vsakega življenja. O Jezusu nam je Oče dal brata, ki nas pride iskat, ko smo zmedeni in izgubimo smer, zvestega prijatelja, ki nam je vedno blizu. Dal nam je svojega Sina, ki nam odpušča in nas dviga iz greha. Postavljanje jaslic po naših hišah nam pomaga, da podoživimo zgodbo, ki so jo živeli v Betlehemu. Seveda, evangeliji vedno ostajajo vir, ki nam omogoča, da spoznamo in premišljujemo ta dogodek, vendar pa predstavitev jaslic pomaga, da si predstavljamo prizore, spodbuja čustva, nas povabi, da se čutimo vključeni v zgodovino zveličanja, sodobniki dogodka, ki je živ in aktualen v različnih zgodovinskih in kulturnih okoljih. Na poseben način so jaslice vse od frančiškanskega začetka povabilo, da bi čutili in se dotaknili uboštva, ki ga je Božji Sin izbral zase v svojem učlovečenju. Na ta način je implicitno povabilo, da bi mu sledili po poti ponižnosti, uboštva, razlastitve, ki od betlehemskih jaslic vodi na križ. Gre za poziv, da bi ga srečali in mu z usmiljenjem služili v najbolj pomoči potrebnih bratih in sestrah. Sedaj bi rad prišel na pregled različnih znamenj v jaslicah, da bi doumeli pomen, ki ga nosi v sebi. Najprej predstavimo zvezdnato nebo v temi in tišini noči. Tega ne počnemo samo zaradi zvestobe evangelskim pripovedim, ampak tudi zaradi pomena, ki je v njem. Pomislimo, kolikokrat noč obdaja naše življenje. Tudi v takih trenutkih nas Bog ne pušča samih, ampak postane navzoč, da bi odgovoril na odločilna vprašanja, ki zadevajo smisel našega obstoja. Kdo sem, odkot prihajam, zakaj sem bil rojen v tem času, zakaj ljubim, zakaj trpim, zakaj bom umrl? Da bi odgovoril na ta vprašanja, je Bog postal človek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.